Аталар ұшын перзентлеріне деген көз қараста шын жүректен сенімменен болған мүнәсәбет жүді ахметлі болады. Бұл әсіресе, олар өсіп, ер жетіп баратырған дәуірде жүді ахметлі. Бұндай болатығын мүнәсәбет балаларды дүнәуи өмірдің тәсірлерінен қорғайды. Хәрбір уақытта да кеуіл қойған тәрбия өз орны менен болғаны жақсы. Ата менен ана, әсіресе аталардың балаға деген сүйіспеншілігін көрсетуде де, олардың сенімін арттыруда. Перзентлерге ата-анаға бойсынуды үйретуде ахметлі орынды иелейді. Достар, бұлардың барлығы да ахметлі рол ойнайды. Аталар балаларына жақын дос сияқты болуы лазым. Себебі балалар өзлері үшін ахметлі, я болмаса қызықлы болған нәрселерді үйінен емес, көшеден, яғни дүниядан іздейді. Ал осындай уақытта оларға әкелері үйретіп, келешекке жетеклеп жіберсе, жүді жақсы болады. Себебі біздер жасап тұрған дәуірде бұл жүді ахметлі, хам орынлы. Балалар хамме уақыт өзлерінде болған түрлі машқалалары, хам тәшвишлері менен өзлерінің аталарының жанына қорқпай келулері тиісті. Көбінесе жас қожалықтарда ешқандай машқала жоқ деген гаплер құлағымызға шалынып қалады. Аталар өзлерінің перзентлеріне хар дайым нелерді де айтып, үйретіп тұрулары керек. Мысалы, ол балалар өзінің атасынан ерлі зайыптың арасындағы мүнәсәбетлер хақында сорап білулері мүмкін. Бәлкім бұндай гаплер біздердің мәдениетімізге өншелі туры келмеуі де мүмкін. Бірақ балалар бұндай гаплерді көшеден кімлердендір есіткеннен көре, өзлерінің аталарынан есіткені мақұлырақ деген пікірдеміз. Бүгін аталарға беретін кеңесіміз, осындай гаплер менен әңгімелерді өзіңіз перзентлеріңізге түсіндіріп беріңіз. Соның менен бір қатарда аналар қызларына осындай гаплерді үйретуі лазым. Егер кімде-кім алдыннан болатығын саваш хақында алдын ала хабары болып таярлық көрсе, демек, соған жараса құраланады. Жоғарыда айтып өткеніміздей, аталар балалары үшін хар дайым жүреклерінде перзентлері үшін өз жасылығын сақлап қалса жақсы болар еді. Хар дайым олар перзентлерінің қуанышына, хам тәшвишлеріне шерік болуы лазым. Аталардың және бір ахметлі вазипаларының бірі хамме уақыт балаларына хар түрлі ойынларды үйретуі, хам оларменен шұғылланып тұруы керек деп ойлаймыз. Сонда ғана балаларымыз кеулінде ата-анаға деген сүйіспеншілік, хам тұрмысқа қарай құрмет бөлінеді, мейірман болып өседі. Аталар хамме уақыт қожалықтың қорғаушысы ролін атқаруы лазым. Соның үшінде аталар хамме уақыт хаялы менен бірге өз перзентлерінде қорғауы лазым. Себебі перзентлер нелердендір қапа болуы мүмкін. Соның үшінде әсіресе аталар хар дайым перзентлерін қолап қуатлаушы кісілер болса, сол кезде балалар кімнен жігерлене тұғынын біледі. Перзентлерден көп нәрсені талап қылмаңлар. Тек қана олардың күші жете тұғын нәрселерді ғана талап қылың. Болмаса, балалардың кеулі тез суып қалады. Мұхаддес кітапта осындай бір аят жазылған. Сіздер аталар, перзентлеріңіздің ашуларын шығармаңлар. Оларды иеміздің тәлім-тәрбиесі менен өсіріңлер. Солай екен, және бір ахметлі нәрселердің бірі, бұл балаларыңыз менен біргелікте хар күні дуа етің. Оларға мұхаддес кітапта болып өткен уақияларды оқып, түсіндіріп берің. Біргелікте пікірлесің. Аталар, балаларыңыздың пікірлері менен қызыққаныңызды да оларға білдіріп тұрың. Қадірлі аталар, осы машақатлы қызметіңізде сіздерге Құдайымыз сабырлық берсін. Бар қолла Құдай сіздерді даналығы менен толтырсын. Шаңарағыңызда хамме уақыт тынышлық, хам татулық болсын.